Բոնապարտը հաղթողն է, Ֆուշեն գաղտնի օգնական և փախստական, իսկ Բարրասը դիրեկտորիայի տիրակալը, գլխավոր զոհը։ Այդ օրը նրան տալիս է համաշխարհային պատմության մեջ ապերախտության թերևս ամենահրաշալի դասը։ Չէ՞ որ նրանք երկուսն էլ, որ միացյալ ուժերով տապալեցին նրան և որպես պնդերես մուրացկանի նրան շպրտեցին 1 միլիոն ողորմություն, 2 տարի առաջ նրա դրածոներն էին, երախտապարտ նրան, մարդիկ, որոնց նա հանել էր ոչնչությունից։ Այդ բարեսիրտ, թեթևամիտ, ոչ ոքի ապրելուն չխանգարող, վայել կսիրող պարզամիտ մարդը, այդ բարի իսկական իմաստով, փողոցից վերցրեց վտիտ, թուխ, շնորազրկված և համարյա արդեն աքսորված հրետանային սպա Նապոլեոն Բոնապարտին։ Նա Բոնապարտի կարկատած շինելը զարդարեց գեներալական երիզներով։ Մի օրում, շրջանցելով բոլորին, նրան դարձրեց Փարիզի պարետ, իր սիրուհուն սաղացրեց նրա վրա, գրպանները փողով լցրեց, դարձրեց իտալական բանակի գլխավոր հրամանատարը, և այդպիսով նրա համար անմահության կամուրջ գցեց։ Նույն ձևով Ֆուշեին հանեց 5-րդ հարկի կեղտոտ ձեղնատնից, փրկեց նրան գիլիոտինից, և միակն էր, որ Ֆուշեին ազատեց քաղցից այն օրերին, երբ բոլորը նրանից երես էին թեքել, իսկ հետո նրա համար դիրք ստեղծեց և գրպանները լցրեց ոսկով։ Եվ ամեն ինչով իրեն պարտական այդ 2 մարդիկ 2 տարի հետո միանում են, որպեսզի նրան հրեն այն ցեխի մեջ, որից նա հանել էր իրենց։ Իսկապես, համաշխարհային պատմությունը, որքան էլ այն հեռու լինի բարոյականության կոդեքսից, չգիտի ապերախտության ավելի ցայտուն օրինակ, քան Նապոլեոնի և Ֆուշեի վարքագիծը Բարրասի նկատմամբ Բրյումերի 18-ին։ Սակայն Նապոլեոնի ապերախտությունը իր հովանավորի նկատմամբ ծայրահեղ դեպքում արդարացվում է նրա հանճարով։ Մեծ հզորությունը նրան հատուկ իրավունքներ է տալիս, քանզի աստղերին ձգտող հանճարը անհրաժեշտության դեպքում կարող է և քայլել մարդկանց վրայով, կարող է արհամարել մանր, անցողի երևույթները, որպեսզի հետևի ավելի խոր իմացության, պատմության գաղտնի հրամանին։ Բայց դրա փոխարեն Ֆուշեի վարքագիծը ամենասովորական ապերախտությունն է բացարձակապես բարոյազուրկ մարդու, որը միանգամայն պարզամտորեն մտածում է միայն իր շահի և իր մասին։ Ֆուշեն, եթե դա իրեն պետք է, կարող է շշմեցուցիչ, ուղղակի չարագույժ արագությամբ մոռանալ իր ամբողջ անցյալը։ Նրա հետագա կարիերան կտա այդ յուրօրինակ վարպետության էլ ավելի զարմանալի օրինակներ։ 2 շաբաթ հետո նա Բարրասին, իրեն 4 գիլիոտինից և աքսորից ազատող մարդուն, ուղարկում է վտարման մասին պաշտոնական հրաման, նախապես նրանից վերցնելով բոլոր թղթերը։ Հավանաբար դրանց մեջ եղել են նաև օգնություն ստանալու վերաբերյալ իր անձնական խնդրագրերը և մատնությունները։ Մահացու վիրավորված Բարրասը կրճտացնում է ատամները։ Դրանց կրճտոցը այժմ էլ լսվում է նրա հուշերից, երբ նա հիշում է Բոնապարտի և Ֆուշեի անունները։ Միայն մի բան է նրան մխիթարում, այն, որ Բոնապարտը իր մոտ է թողնում Ֆուշեին։ Բարրասը նախազգում է, իր փոխարեն մեկը վրեժ կլուծի մյուսից։ Նրանք երկար ժամանակ բարեկամներ չեն մնա։ Այնուամենայնիվ, սկզբում, նրանց համատեղ գործնեության առաջին ամիսներին, ոստիկանության քաղաքացի մինիստրը մեծ նվիրվածությամբ իրեն դնում է քաղաքացի կոնսուլի տրամադրության տակ։ Պաշտոնական փաստաթղթերում այն ժամանակ դեռ շարունակում էին գրել քաղաքացի։ Բոնապարտի փառասիրությունն այժմ բավարարված է հանրապետության առաջին քաղաքացու կոչումով։ Այն տարիներին, ձեռք զարկելով հսկայական խնդրի լուծմանը, որի հետ ոչ ոք չէր կարող գլուխ հանել, նա նկատում է իր երիտասարդական հանճարի մեծությունն ու բազմակողմանիությունը։ Նապոլեոնի կերպարը երբեք այնքան վեհապանձ, արարող ու մարդասիրական չի եղել, որքան բարեփոխման այդ դարաշրջանում։ Հեղափոխությունը դնել օրենքի սահմաններում, պահպանել նրա նվաճումները և դրա հետ միասին չափավորել նրա ծայրահեղությունները, պատերազմը վերջացնել հաղթանակով և այդ հաղթանակին իսկական իմաստ հաղորդել ամուր, ազնիվ խաղաղության կնքումով։ Ահա այն վեհ գաղափարները, որոնցով ոգևորված է նրա հերոսը, գործելով թափանցող մտքի հեռատեսությամբ և համառ, կրքոտ, անխոնջ աշխատողի եռանդուն աշխատասիրությամբ։ Նապոլեոն Բոնապարտի հերկուլեսյան խիզախությունները ոչ թե այն տարիներն են, որոնց մասին պատմում են միայն հեծելազորային գրողները խիզախություն, իսկ երկրների նվաճումը հաջողություն համարող լեգենդները, ոչ էլ Աուստերլիցը, Էյլուան և Վալյադոլիդը, այլ հենց այն տարիները, երբ խարխլված, կուսակցական երկպարակտություններից բզկտված Ֆրանսիան նորից վեր է ածվում կենսունակ երկրի, երբ արժեզրկված ասիգնացիաները ձեռք են բերում իսկական արժեք և Նապոլեոնի ստեղծած օրենսգիրքը օրենքին և սովորությանը տալիս է երկաթյա, բայց և մարդկային ձև, երբ այդ պետական հանճարը միանման կատարելությամբ առողջացնում է պետական կառավարման բոլոր բնակավարներն ու մարմինները և խաղաղեցնում է Եվրոպան։ Հատկապես այդ, այլ ոչ թե պատերազմական տարիներն են իսկական ստեղծագործական տարիներ, և երբեք նրա մինիստրները չեն աշխատել նրա հետ կողք կողքի այնպես ազնիվ, եռանդուն ու նվիրված ձևով, քան այդ դարաշրջանում։ Հանձինս Ֆուշեի էլ, նա գտնում է անբասիր մի ծառայի, որը լրիվ բաժանում է նրա այն համոզմունքները, որ ավելի լավ է վերջ տալ քաղաքացիական պատերազմին, դիմելով բանակցությունների ու զիջումների, քան բռնության ու մահապատիժների։ Մի քանի ամսվա ընթացքում Ֆուշեն երկրում հաստատում է լիակատար անդորրություն։ Նա ոչնչացնում է ինչպես տերորիստների, այնպես էլ ռոյալիստների վերջին բները, ճանապարհները մաքրում է կողոպտիչներից և նրա ճշգրիտ գործող մեծ թե փոքր բյուրոկրատական եռանդը պատրաստակամությամբ ենթարկվում է Բոնապարտի լայնապարփակ պետական պլանների։ Մեծ ու օգտավետ գործերը միշտ միավորում են մարդկանց։ Ծառան գտավ իր տիրոջը, իսկ տերը հարմար ծառայի։ Կարելի է մինչև մեկ օրվա, մինչև մեկ ժամի ճշգրտությամբ որոշել, թե Բոնապարտի մոտ առաջին անգամ երբ է անվստահություն ծնվում Ֆուշեի նկատմամբ։ Չնայած այդ տարիները հագեցնող իրադարձությունների արատության մեջ, այդ միջադեպը այդպես էլ մնում է աննկատելի։ Այն բացել է միայն Բալզակ հոգեբանի արծվային հայացքը, որը աննկատելիի մեջ կարող է ճանաչել էականը և փոքրիկ մանրամասնության մեջ նշանավոր իրադարձություն առաջացնող առաջին հարվածը։ Ընդ որում, նա մի քիչ բանաստեղծորեն է գունազարդել այդ դեպքը։ Փոքրիկ տեսարանը խաղացվում է իտալական արշավանքի ժամանակ, որը պետք է վճռեր պայքարի ելքը Ավստրիայի և Ֆրանսիայի միջև։ 1800 թվականի հունվարի 20-ին Փարիզում հավաքվել էին հուզված մինիստրներն ու խորհրդականները։ Սուրհանդակը անբարենպաստ լուր է բերում Մարենգոյի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտից։ Նա զեկուցում է, որ Բոնապարտը գլխովին ջախջախված է, ֆրանսիական բանակը ամբողջ ռազմաճակատով նահանջում է։ Հավաքվածներից յուրաքանչյուրը արդեն մտածում է այն մասին, որ չի կարելի հաղթված գեներալին թողնել առաջին կոնսուլի պաշտոնում։ Բոլորն արդեն զբաղված են նրան փոխարինող գտնելու մտքերով։ Այդ մտքերը որքանով էին պարզ արտահայտված, մնացել է անհայտ, բայց հեղաշրջում նախապատրաստելու միջոցառումները անկասկած լռելիային քննարկվում էին, և դա նկատել են Նապոլեոնի եղբայրները։ Ամենից շատ առաջ է գնացել հավանաբար Կառնոն, որը ուզեցել է անմիջապես վերականգնել հին հասարակական փրկության կոմիտեն։ Ինչ վերաբերում է Ֆուշեին, ապա նա առնվազն հավատարիմ իր սովորությանը, հավանաբար փոխանակ պաշտպանելու կարծեցյալ պարտված կոնսուլին, պահպանել է զգույշ լռություն, որպեսզի հնարավորություն ունենա, երբ պետք լինի, մնալ հին տիրոջ մոտ կամ անցնել նորի մոտ։ սակայն հաջորդ օրը ներկայանում է մի ուրիշ սուրհանդակ, ուղակի հակառակ լուրերով, Մարենգոյի մոտ տարած փայլուն հաղթանակի մասին։ Վերջին մոմենտին Բոնապարտին օգնության է հասել գեներալ Դեզեն, շնորհիվ իր ռազմական հանճարեղ նախազգացման, և պարտությունը փոխել է հաղթանակի։ 100 անգամ ավելի ուժեղ, քան արշավանքից առաջ, միանգամայն վստահ իր հզորությանը, մի քանի օր հետո Փարիզ է վերադառնում առաջին կոնսուլը, Բոնապարտը։ Անկասկած նա անմիջապես իմանում է, որ բոլոր մինիստրները և իր վստահությունը վայելող անձինք պարտության մասին առաջին լուրը ստանալուն պես պատրաստ են եղել անհապաղ նրան նետելու տախտակամածից։ Առաջին զոհը դառնում է չափազանց հեռուն գնացած Կառնոն։ Նրան զրկում են մինիստրությունից։ Մյուսները մնում են իրենց տեղերում, որոնց թվում Ֆուշեն։ Այդ անչափ զգույշ մարդը անհավատարմություն չդրսևորեց, չնայած ավելի քիչ հավատարմություն հանդես բերեց։ Նա իրեն չվարկաբեկեց, բայց նաև աչքի չընկավ, մնալով այնպիսին, ինչպիսին միշտ եղել է. Հուսալի բարեբախտության ժամանակ, անհուսալի դժբախտության ժամանակ։ Բոնապարտը նրան չի ազատում, չի կշտամբում, չի պատժում, բայց այդ օրվանից նա այլևս նրան չի վստահում։